Raadio Kati Kärdlas 90,1 MHz.
Tere kuulema 5298. keskpäevasaadet on kolmapäev, 3. september, millest täna räägime. Kuna septembrikuu on veel üsna noor, siis haridusest ja hariduse teemadel sobib rääkida veel ja veel ja täna uurime, kuidas saab uus kooliaasta alguse meie huvikoolides. Stuudiosse on lubanud tulla muusikakooli direktor Tarmo Perents ja kostikooli direktor Boris Stakov. Me võtame ühendust ka spordikooli direktori Matti Mäedaluga ja küsime, kuidas meie noorte huvihariduse huvi hetkeseis on. Ja 2.–11. septembrini toimuvad Eestis pärdipäevad, kus erinevaid kontserte üle terve Eestimaa ja pärdipäevade kontserdiprogramm jõuab täna ka Saaremaale. Kell 18 on Laurentsiuse kirikus üks tore kontsert ja meil on saate lõpus plaanis helistada Robert Raksmanile, kes ka tänasel kontserdil üles astub, uurime, mida kuulata vaadata saab. Seda siis saate lõpupoole. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Nägin sind kord tänaval, kus just ei tule meelde, mul sa möödudes mind riivasid, just selle pärast siin ma märkasin. Teine kord siin kohtasin ma Nordi kalasaalis, vist sa lauda uljalt istusid, kui tungivalt siin siis ma vaatasin. Sest ma käisin koolis. Korda ma ei tea, kas oli seda üle pea, sest kui kokku saime me, siis oli päris, päris pime öö. Nägin sind kord tänaval, kus just ei tule meelde, mul sa möödudes mind riivasid, just selle pärast siin ma märkasin. Sest ma käisin koolis.
Head kuulajad, mul hea meel öelda, tere tulemast meid tänase saate stuudiokülalised. Tarmo Perents, muusikakooli direktor.
Tervist.
Boris Stakov, kunstikooli direktor.
Tere.
Ja telefoni teel on meiega ühenduses ka spordikooli direktor Matti Mäedalu. Tere, kena keskpäeva sullegi.
Tere, tere.
Ja head uut aastat kõigile.
Suured tänud.
No nii.
Palju tunne kõigile.
Ja meile kõigile. Kelle kool see kõige vanem on? Väike selline... No,
mina esindan Viktorin. Praegu väärikat jubilaari. Sellel aastal tähistame 75. sünnipäeva.
Nii, mis on kõrvale panna kunstikoolil?
Alates 83.
No ümmargust ei tule, aga piisavalt suur
piisavalt, piisavalt.
Ja spordikool saab uhkustada kui pika ajalooga?
No me oleme muusikoolist paar aastat noore on, me saame 73, nii et ja ega see vahe just väiksimks ei lähe ka.
No nii, ühesõnaga üks jagu pikk ajalugu ette näidata nii ühel teisel kui kolmandal. Kas avaaktused on nagu ära peetud või on veel tulemas?
Meil ei ole eile.
Nii.
traditsiooniliselt päev peale esimest, et lastel oleks võimalus ka esimesel ICM-ega kusagil kohvikus olla.
Ja meil tuleb siis nüüd 8.
Ja spordikool alustab millal?
Meil sellist avaaktust traditsioonilist ei ole, sest grupid alustavad väga erinevatel aegadel ja lapsed hakkavad alles nimekirjast ennast panema, nii et osa trenne meil juba käib augusti keskpaigast, osa hakkasid augusti lõpus ja osa hakkavad alles nüüd pihta, nii et sellist ühist avaaktust meil kui sellist ei ole, lihtsalt trennid käivituvad ja läheb lahti nii-öelda.
No kui me rääkisime siin 1. septembril meie valla alusharidus ja üldharidusnõunikuga, siis me neid väga täpseid numbreid ma ei küsinud ja nad ei rääkinud ka, sest noh, üldhariduskoolides see laste arv septembri kuu jooksul veel ka kuidagi täpsustus või täpsustub või muutub. Kuidas siis huvihariduses on? Et kas... Te ei teata, palju teil lapsi on, Boris? Palju sul käib kunstihuvilisi?
No ühe päeva 15 tuli eile, nii et kui samas tempus jätkub, siis läheb lõbusaks.
Nii. Mis see rekord olnud on või? Kevadel lõpetas kui palju?
No see oli ammu, see oli selle sajandi alguses, kui oli üle 104. Aga noh, 70...
Ja tuleb loodetavasti siis nendele 15 meile lisaks.
Iga päev 15, no. Päris vahva.
Nii, muusikakool saab eputada milliste numbritega?
No kui me räägime nüüd sellest kogu sellest sünnipäeva perioodist 75 aastat, siis minu meelest mingid rekordaastad olid kusagil 250 last õppis korraga koolis. Aga ütleme, et siin viimastel kümnenditel on sõike natuke alla 200 on õpilasi. See aasta oli 26 ja 27, eks mind paskanud kohe täpsustada. Jah, 26. Jah, 26 last oli see kord ja eelmine aasta oli 27.
No järelikult siis ma teen siit ühes sellise järelduse, et kõik lapsed käivad spordikoolis ja nendel pole aega muusikakooli ja kunstikooliga tegeleda. Et Mati, no. Sina oled süüdi, sinul on kõige populaarsem kool ilmselt.
Ma võin spordikooliohti niipäeval number tõelda, et meil on nüüd noh, selline viimase paari aasta keskmine on jäänud 450 juurde.
No nägid.
Ja need viimase 10 aasta, 15 aasta kõige suuremad numbrid meil. Ja praeguseks, kui ma vaatasin täna hommikul, oli cirka 200 last oli juba kirjas. Et ma arvan ka, et see tempo tuleb meil samasugune ja vaadates gruppes, et meil on 32 gruppi, siis meil sinna 450 kanti tuleb eeldatavasti see number ka selle lõppeaastal ära.
No millest me peaksime siis nüüd rääkima, et miks see nüüd nii on? Et noh, pingutada tuleb ju minu meelest igal pool, et kui sa tahad ikkagi kuhugi jõuda või midagi saavutada mingid oskusi, siis vaeva tuleb teha nii kunstiga, kui spordiga, kui muusikaga. Nii, ma ei tea, kas kohatasud on kuidagi erinevad või äkki on lihtsalt kunsti
lihtsalt
ja muusik oli kallis?
Õppetegevus, õppetöö kui protsess on erinev. Individuaal on paratamatult, individuaalõppe on luksus ja sellepärast ta on ka kõige kallim.
No kolmi küpet ma ei hüppa ka ju grupi viisiliselt, ikka üks saaval. No,
aga ikkagi rühmast tehakse trenni.
Võibolla täpsustuseks see ka kindlasti siia vahel, et kindlasti me räägi sellest, et meil on nüüd nii palju õpilasi, muusikkoolis nii palju, kunstikoolis nii palju, et paljud lapsed on ühed samad, et käivad mõlemas, käivad
no,
nii muusikkoolis kui spordikoolis ja ka kunstikoolis, aga suures pildis on kindlasti see vahe, nagu Tarmo juba ütles, et meil ei ole sellist nagu järjepidevus selles osas, et ta tuleb, ma ei tea, et esimest ja teised klassist tuleb meile ja üheksandas läheb ja siis kogu järjepidev protsess. Meil tuleb ka lapse niimoodi trenn, et ta läheb ära, siis tuleb viiendas uuesti keegi, siis tuleb keegi kaheksandas klassis, nii et meil see liikuvus on natukene teistsugune ja need see kohustus täitmine samas see järjepidevus kindlasti on enamusel lastel sees ja nad käivadki siin, aga sellist nii-öelda tunnistuse põhist klassi käimist meil ei ole, jah.
No kui nüüd rääkida ka sellest kohatasud, mis need kohatasud on praegu? Mul pole õrna aimugi, ausalt öelda.
Ei, siin pole midagi keerulist. Ütleme, hetkel on meil selline keskmine inne, meil on nii üles kui allapoole erinevatel vormidel on, hetkel on 43 eurot kuutasu. Kui see nüüd jagad ära kõikide nende tundide peale, mida lapsedele ees saab, siis piinlik öelda, aga see on väga odav.
Kunstikoolis on...
30 on põhiõppe ja eelkool on 15 ja siis mõned täiskasvanud, siis 35.
No mis see selle rahast ei nõudagi midagi, jah? joonistad ringi ja joonistad ruudu ja ongi raha eest saadud.
Täpselt peab joonistama.
Nii, ja spordikoolis, kui kallis on käia?
Meil on, võiks öelda, kui odav on käia.
Või odav, vabandust.
Et meil on, algete valmistus on siis, algajad on 20 eurot ja nendel on siis paar-kolm treeningut nädalas ja põhigruppid siis, kes on edasi jõudnud juba, nendel on 27 eurot kuus ja nendel on siis 4-5 korda ja kui ma ka nagu Tarmo kõttes, et kui arvestada, mis seal sees kõik on, siis see ühe trenni tegelikult tuleb ikka juba odav.
Jah, et me peame ikka vallale selles mõttes aitäh ütlema, et kui näiteks muusikakooli ühe õpilase koha tasu tegelik, mis maksma läheb, on kusagil 309 eurot, sellest lapsevanem siis maksab 43, see on 7 osa maksab vald ja ühe osa maksab lapsevanem.
No ma ei tea, kas meil on tõsiselt arutatud seda kohatasu tõstmist ka, no varem või hiljem see hetk nagu nii saabub, aga... No,
tasapisi.
Aga kas praegu ütleme need numbrid, noh, nagu me siin aru saame, meie jaoks on suhteliselt väiksed, võibolla mõne lapsevanema jaoks on see, suured, on see probleem. Kas see kohatasu on nüüd selles mõttes teema, et noh, seda peaks nagu arutama, et noh, kui on probleem, siis on ju võimalik ju ilmselt taotleda ka mingit vabastust või mis iganes?
Jaa, need võimalused on olemas ja seda kohatasu arutatakse ka iga aasta. Siin hoitakse lihtsalt parlanksi selle lapsevanemate võimaluste ja juures.
Aga vallal pole ju ka seda raha kuskilt nii-öelda ülearu võtta.
Et mitte üks aasta pole olnud ülearu.
Fantaseerime, mis see kohatasu võiks nüüd nagu olla või see summa, mille eest kool saaks pakkuda nendele õpilastele noh, seda parimat või parima lähedast. Et noh, mis otsib praegu 300, millegagi on see...
On praegu kohatasu, jah.
Nii, mis see nagu oleks selline... normaalne, et noh, ei peaks neid sente näpu vahel veeretama või saab see... lubada endale, oleks see 500 või 600?
No niimoodi ei ole arvutatud, aga mina arvan, et ka selle 300 eest me pakume praegu parimat.
Võimaluste piires. Ja. Nii ja kunstis? Palju peaks olema? Võiks olla?
No võiks olla lõputult, aga see ka ei vii kuskile, et ikkagi mingisugune no see on see kui asi, et minimaalselt töötades, eks me saame hakkama ka ju niimoodi, et kõige odavama paberi ja võtame, põletame ise omale need söötükid ja hakkame siis joonistama. No, me saame hakkama nagu nii ja võibolla, no kui tuua näiteks, kus ma olen käinud siin no, Soomes ja teistes kunstikoolides, kus on lademetes igasuguseid asju ja laod on suured ja kunstivärki ja kõik on täis. Aga see tulemus, kui vaadata laste töidega, see nagu ei...
Ei kajastu selles.
Ei kajastu, jah.
Ja inspiratsiooni ei suurenda.
Nii, spordikooli rahaline seis on hetkel milline?
Meil on alati rahaline seis väga hea.
Tõsi? Võt kui vahva. Et noh, ma tahaks siteerida nüüd jälle ühte ministerit, aga noh, ei sobi vist väga.
Aga ei.
Meil on ka siis kellelgi rahapuudust, ei ole.
Kui tõsiselt rääkida, siis tahaks just öelda, et alati on puudu. Aga mis puudutab kohatasu, ega siin jah, seda ju ei tule kunagi, et ka spordiobjektide puhul üldse ma mõtlen, et tarbija võiks siis antud juhul, kui me räägime siin lapsevanemast, kui ei ole küll hea sõna, aga et suudab kõik kinni maksta, et ükski spordiobjekt tegelikult Eestis ei toimi niimoodi, et ta toimib ikkagi ainult selle nende rahade peal, kui palju see tegelikult maksab, nii et kuskilt ikkagi spordikoolide puhul ka peab juurde tulema ja tegelikult on selge see, et vallavalitsus seda kõik doteerib ja teeb nii, et selles valguses summat on väga raske välja tuua, et kui nüüd oleks nii palju, et siis on nii palju, kuna sportimine meil on ju seotud suuresti ka spordiobjektidega, siis loomulikult need saalide seisukorrad ja kõik see siia juurde, et meil on ka juba spordikeskus on juba üle 20 aasta, saab nüüd juba 21 aasta läheb, et maja amortiseerub ja kõik võiks ju parem olla. Aga oleme rahul sellega, mis meil on ja loomulikult see lapsevanema tasu on praegu selline õppetasune ja küllab ta siis uue eelarve aasta valguses jälle pisut liigub ülespoole, nii et paraku nii see elu on ja midagi pole sinna pärast.
Ma korraks jagan ka vahel, et kõik need tehnilised võimalused on üks asi, aga nagu üks inimene, üldsegi mitte tore inimene, ütles, et kaadrid otsustavad kõik.
Aga selles oli teil õigus.
Ja selles suhtes ma olen ka õigus, et ütleme see hinnasurve kohatasu suhtes, mis praegu on tuleb pigem sealt poolt, et millised inimesed neid lapsi seal õpetavad, selline on ka see kvaliteet.
No, ma tahtsin ka just selleni jõuda, et raha rahaks, aga väga palju või isegi enam-vähem kõik sõltub õpetajast treenerist. palju praegu vabu õpetaja kohti on ja treeneri kohti, kui ma tahaks teile tööle tulla?
Vabu õpetaja kohti ei ole ja kui tahaks saada õpetajat, siis ei tuleks ka. Meie oleme siin viimased aastad elanud nii-öelda anomaaliates, kus üles me oleme ise imestanud, et kuidas meil nii hästi on läinud. ei ole ja ometi on.
Nii, kunstikooli saaks tööle praegu?
Oi, siis peab peale maksma kõvasti.
Tõsi?
Aga õpetajat ju meil hetkel ja ei ole kohti, aga nad ju töötavad ka kõik teistes kohtudes, nii et see on selline anomaali on hea sõna. Ilmselt.
Ja spordikoolis võetaks tööle mind? Ma küll kui teete, mis treenima
võiks. Tegelikult ei soovi spordikoolid asend kahjuks. Ja.
No võt, näed, ma ei kõlba kuhugi.
treeneri kohad on komplekteeritud ja kõikide gruppide ees on nii-öelda lastel treenerid olemas, nii et meil on ka selle aastal jälle hästi läinud, et saame sügisel nii alustada, et vakantsid kohti ei ole. Ja.
Head inimest leiad tikku tulega, aga ometi see aasta meil tuli uus klaverõpetaja Reet Filippov, meie enda võsukene, Kuressaare muusikal tuli tagasi ja ta meil on ja väga hea. Mis sa ütled?
No kõik on järgelt nii jäädnud, et kui nüüd jälle peaks tulema see õpetajate streik, siis me kunstikooli, muusikakooli ja spordikooli õpetajad, treenerid hangudega Toompea platsil ei näe.
Jah, aga me oleme mõttes nendega. Sellepärast, et sisse tuleb kui selline, ega me ei arva, et see õige oleks. Me lepime ka paratamatusega.
No jah, ma ilmselt võibolla teen nüüd mõne valdkonna õpetajatele liiga, aga noh, ütleme kunst ja sport ja muusika, noh, need on ka sellised valdkonnad, et seal see õpetaja ikkagi peab olema väga südamega asja juures, et noh, ma ei tea, võibolla on võimalik matemaatikat õpetada kuidagi ka nagu noh, vabamalt.
Mina arvan, et mitte, et õpetaja amet on kutsumus ükste kõik, mis erialas õpetad, olgu see matemaatika või viiul või trompet. Probleem on lihtsalt selles, et noh, spetsiifiliselt muusikaga seoses, et ma ei saa viiul õpetajat panna trompetit õpetama ja vastupidi, et see tähendab, et sõikest laia profiili on nagu raske saada. Kõik on oma ala eriala tippspetsialistid omas kindlas valdkonnas.
Uh-huh. No kunstiga on ju umbes ju sama.
Umbes täpselt sama ja tegelikult on küsitud ka iga aegalt keegi, kes on just jõudnud jälle Saaremaale ja saadavad meili, kas on võimalik õpetajaks tulla ja keegi Soomest just saatis meili ja aga no lihtsalt kui ta teaks seda palganumbrit, siis ta loobuks kohe.
Aga võibolla ei loobuks.
Aga võibolla ei loobuks.
Kui see, kes Soomest oleb, see loobub.
No jah, aga kui ta juba tuleb, no siis ta on juba millestki ilmselt loobunud. Mm-hmm. Kas see, et, no tulles korra nüüd nende õpilaste arvude juurde tagasi just muusika- ja kunstikoolis, kas see on mingisugune ka selline näitaja, et noh, võibolla noortel ongi mingid muud huvid ja mingid muud prioriteedid ja nagu me siin ka 1. septembri saates vist rääkisime, et kui sa ikka teises klassis juba ei tea, mis sa oma töömehe teega peale hakkad ja millise ettevõtte sa asutad peale koolide lõpetamist, et siis sa oled nagu juba läbi kukkunud.
No see on võibolla ajastu märk, aga viimased aastad, eile mul oli 1. klassi lapsevanemate ja kalli vestlus sel teemal, siis ma üritasin ka nendele inge peale lugeda, et noh, et pole vaja siin käia tennise trennis ja siis veel ratsutamas ja siis veel kerge jõustikus.
Ja kunstikoolis
ja spordikoolis ja muusikakoolis, et pangemal prioriteedid paika, et see oleks lapsele ka parem.
Nii, spordiga on ilmselt sama.
No jah, täpselt sama. Siin on meil on ka neid, kes juba spordikoolis ainult siin käivad mitmel erialal, et eks ta kindlasti keeruline on, et siis ta ei käi ühes trennis sellepärast, et ta samal on teises trennis ja siis vastupidi, nii et eks see noh, mingil hetkel tõepoolest peab mingisugune pühendumine ühel alal ja ühele tegevusel ikkagi tulema ja samamoodi on ju niimoodi see rööprähklemine ka ju mitme huvitegevuse vahel, eks siis see lõpuklassides võibolla tuleb see eelistamine, et kas ma jään nüüd muusikakooli, kas ma jään spordikooli või jään kunstikooli, et kuskilt peab selle joone tõmbama, et kõigis asjades võrdselt hea on ikka üsna keeruline olla, et kui tahad pühendada millegile.
Jah, Matil on seda hea rääkida, pidi ka ise kunagi otsustama.
Ja.
Robinega seoses.
Robin läks jah, nii palju kui ma ka ei tahtnud seal tol hetkel või tahatsen, ma ei oska öelda, aga Robin läks samamoodi, ta oli käis Andres Laidja trennis ja tõepoolest läks jah, otsustamise koht tuli kätte, et kas muusika või sport ja valis muusika ja nii palju kui ma praegu taga suhten, siis loomulikult
tundub, et ei eksin ta nüüd.
Ei kahetsema valikut.
Et me kaotasime võibolla tulevase maailmameistri aga võitsime
tugeva muusika.
Tugeva muusika. No kui ma meenutan, siis me siin ka keskpäevasaates oleme alati rääkinud Poiste Kelbili festivalist, mida Laine Sepp väga usinasti aastaid teab ja ta on alati toonud sellise näite, et sellise kooli või noh, sõnaga õpetuse väga oluline moment on selline kolmnurk, kool, kodu ja õpilane ise. Et kui oluliseks te nüüd selle huvihariduse puhul peate seda vanemate rolli, sest noh, võibolla noor laps algul tal pole õrna aimugi, mida ta tegelikult tahab, kas ta tahab osata joonistada, mängida mõnda pilli või käia kuskil jalgpalli, korvpalli või kergejõustiku trennis, et kas see vanem nagu peaks ikkagi seda last suunama või noh, üldise sellise vabakasvatuse ja demokraatia viljade väljal tehku, mis tahab ja noh, kui ei taha üldse midagi, ärgu ka tehku ikka jälle ja.
Ja Laine ütles väga targa tarkused ära ja ma arvan, et see on palju vanem kui meie see sama väljend. Lapsevanemate roll on ülioluline, vähemalt mitte vähem oluline kui kõik need teised siin kokku.
Ja kindlasti on see, et mida ma olen spordikooli puhul täheldanud palju ka lastevanemate puhul on see, et tegelikult on päris palju lapsevanemaid ikkagi ja vaatab enamus, kelle ootused on väga suured, kui ta lapsetrenni toob. Ja võibolla mõnel lapsevanemal läheb need ootused liiga suureks, et nagu ennem siin Tõnis ütles, rääkis maailmameistrist, et mõni lapsevanem juba arvabki algklassides, et ta lapsest tuleb maailmameister ja siis nagu ei saa aru, et miks ei tule ja kas siis on treener süüdi või spordikool süüdi, aga tegelikult laps võiks hoopis võibolla muusikkoolis käi hoopis midagi muud teha, et noh, paraku on ka siin nii-öelda vastupidi see näite, et selle pühendumisega vahest minnakse liiale, aga üldjuhul on jah, spordikoolis kõne, et lapsevanemad on väga toetavad ja toredad.
No, need näited on seinas seina. Mõni lapsevanem võibolla arvavad, et kool peab tegelema asjaga, et lapsest asja saaks. Kool omakorda räägib, et me ainult näitame, mida tuleb kodus teha. Et tegelikult inimene õpib koolist väljas.
No, ma olen kuulnud ka, et ütleme üldhariduskoolide puhul, et teinekord ongi nii, et kooli ei juhi mitte direktor, vaid juhivad lapsevanemad.
No ikka.
Nii, kus kunstikooliga on? Kes kunstikooli teelt juhib?
Kunstikooli eile oligi ja just selline tunne, et ei tea, kas lapsed hakkavad üle võtma, et kaks pisikest ütelast hakkasid seal joonistama ja ema tuli siis lõpuks järgi ja ütles siis mulle, et nad vist ikka ei taha tulla. Mis siis lahti? Et õpetaja oli öelda, et taeva peaks ka ära värvima.
Aha. Ja.
Tähendab juba see tuleb juba laste poolt, juba see, et palju, tundus, et vanem ei saagi enam midagi öelda, kui laps ei taha, siis ta lihtsalt ei tule ja kogu lugu. Aga tõesti on seinast seina ja on ka selliseid natuke koledaid juhtumeid, et on tunda, et lapsevanem tahab lihtsalt lapsest lahti saada.
Tõsi, jah.
Pannakse lihtsalt.
Et on kuskil mingi kindel aeg, kus ta on nii-öelda, inet öeldaga jalust ära.
Sa mõtled lastehoidu nii-öelda.
Jah, lastehoid. No aga tegelikult ega see ju väga paha ei ole, sest on üks koht vähemalt, kus see laps on hoitud.
Ja ta siiski saab midagi külge lõpuks.
Absoluutselt. No meil ju siin aegade jooksul on olnud igasuguseid huviringe ja huviharidust erinevatel tasanditel ja noh, ma mäletan olnud ka neid aegu, kus arvatakse, et noh, aga mis meil siin Saaremaal, et noh, on ju kena tore küll, aga noh, meil ei ole ikka võibolla need juhendajad ei ole nii professionaalsed ja need võimalused ei ole need, et noh, et kui me tahame, et meie lapsest tuleks ikka kas siis tipmuusik või maailmameister või tuntud ja tunnustatud kunstnik, et noh, me peaksime ta ikkagi viima kuskile võibolla kaugemale või kutsuma siia mingid nii-öelda külalisõpetajaid, treenereid. Kas see suhtumine on teile tuttav aegade jooksul? Ma arvan, et võibolla praegu seda enam ei ole, aga on olnud selliseid aegu.
No võibolla on olnud, aga ausalt öelda selle peale nagu ei ole mõelnud küll, jah. Viimasel ajal vähemalt mitte. Me oleme oma tegevusega selles mõttes alati saab paremini, aga me oleme üldiselt nagu rahul olnud, et minule küll tundub, et me oleme mandrikoole ja asutusi pakkunud enda poolt väga palju noori tarku inimesi, kes nüüd seal mandri lõpetavad ja ilma teevad. Aga selles mõttes ongi õigus, et see on paratamatult, et meil on ju, kui me võtame nii-öelda õppeprotsessis, siis me oleme nagu algõpetus ju. Paratamatult, kui sa tahad nii-öelda haridus saada, siis sa pead minema mandrile, meil ei ole keskeri haridust saad võtta võimalik muusikaselt.
Mati,
No spordikoolis meil ka ikka treenerid on tegelikult väga, väga kõval tasemel ja pigem võib-olla mõni teine spordikool mõtleb meie treenerite peale, et see võiks siit nendele nagu minna keegi. Aga samas vastupidis näitid on ka tegelikult olemas küll, et nende laste on olnud ootust ja üldse ka võib-olla muude ootuste puhul, et kui on olnud siin treeneri kohti vakantsed, siis tegelikult on ka aegalt mandrilt huvi tuntud või siis on mulle öeldud, et kuule, et noh, otsi ikka mandrilt ja võin ühe näite tuua, kui ma siin Asko Esna ära läksin mõned aastat tagasi juba, siis tegelikult isegi mul, kes lennukiga tuli mandrilt inimene töövestlusele.
Nii.
Ja kui siis tegelikult lõplikult sai aru, mis palgast me räägime, siis läks ma saa ruttu tagasi jälle. Et selles valguses, et kolida mandrilt oma elu niimoodi siia, et sul siin mingit sidemed ees ei ole, et vanemaid või tuttavad või mingisugused elamispind või mis iganes, et sa siin pead kõik üürima, tegema, olema selle rahaga, siis tegelikult kergitakse üsna ruttu kaabut, et nende rahanumbrite peale ikkagi üle mere nii-öelda oma elu siia ei sätita, nii et pigem me peame selle ressursiga ikkagi arvestama, mis meil siin on. Ja kui nemad on teotahtelised treenerid ja huvikooliõpetajad, siis neid koolitama ja andma nendele võimaluse, nii et seda kaadrit tuleb väga-väga hoida, mis meil siin on, et üle jala ei saa laste kellegi ära minna.
Ja praeguste lennupileti hindadega Tallinnast ikka Kuressaares tööle ei käi, ka vastupidi vist väga mitte. Kunstikooliga oleks ju kena, kui tuleks pealinnast külaliskunstnik. Ma ei hakka nimesid palju nimetama, aga mõni selline tegijam.
No ma ütlen, meil on olnud pakkumisi ja et no kahjuks jah, on nii jäänud, et nad ei tule tagasi, kui saavad teada need numbrid.
Kui me nüüd huvihariduse puhul oleme ju ka alati rääkinud sellest, et tegelikult ju muusikakooli ülesanne ei ole kasvatada professionaalseid muusikuid, see on see esimene etapp.
Aga anda võimaluse.
Kunstikooli puhul täpselt sama, spordikooliga sama, et see, et ikkagi kõigist nendest õpilastest no ei tule tippianiste, ei tule maailmameistrid, aga see osa, et nad on ikkagi saanud seda valdkonda nii-öelda lähedalt nuusutada, et noh, see ikkagi, ma ei tea, kas muudab neid nüüd paremateks inimesteks, aga noh, mingisuguse plussi see ikka kahtlemata annab ju.
Mingi visuaalne pilt võiks olla see, et me oleme see jäämägi, kus need siis tänu sellel on võimalik ka tippe näha.
See veealune osa ja. Just, jah.
Aga kui seda ei oleks, siis oleks tippude osa ka palju ahtakesem.
No Boris, kas see inimene, kes oskab joonistada, on parem inimene kui see, kes ei ole iialgi pliiatsid kätte võtnud?
Siin on hoopis teine teema, kõik oskavad joonistada. Nüüd on kõik on head inimesed. Aga nad vahest ei julge seda teha ja vahest ei taha, ma ei tea, igast asjad tekib.
Aga no see, mis see joonistamine, mida see inimesele nagu õpetab? Üks asi on nüüd see tulemus, mis sinna paperile jääb, aga no see on ka see, et ikkagi püsivus peab olema, eks? Siis mingisugune, noh, ma ei tea, värvidest mingi aru saam.
Sõltub, mis sa sinna joonistad, kui sa joonistad sinna
ringi
või näiteks noodid joonistad sinna või hakkad mingit maja joonistama, siis sõltub, kes sust saab, kus muusikaspetsialist või arhitekt või seda on kohe näha, kes mida joonistab. Ja no, kes oskab joonistada liikumist juba väiksest peale, et inimene jookseb või hüppab või neid on ka. No muidu tehakse ikka kriipsujukud. Aga kes juba joonistab, et ta juba hüppab seal kõrgel kaugel, no siis on selge, et tal on igasugused andeid.
No spordikoolik on selles mõttes ju lihtsam, et jakane küll, kui must ei tule maailmameistrit, no ei tule võibolla ka Eesti meistrit, aga see füüsiline pool, mis ju praegu minu meelest koolilaste hulgas on ikkagi väga oluline teema, sest noh, me näeme ju ka tänavapildis, et kõik noh, on, kuidas ma nüüd ütlen, head inimesed, keda on üsna palju.
No, ja spordikoolis ka muidugi see, et ta nüüd siin mängib näiteks võrkpalli võibolla aastaid ja pärast võibolla kunagi enam ei mängi võrkpalli, see tegelikult ei tähenda selles suhtes midagi, et tal see üldvüüsiline ettevalmistus ja arusaam spordist ja arvestamine kaaslastega ja distsipliin ja kohustunne ja kõik see tegelikult juurutab seda, kui ta tegeleb millegagi ja see tema kehaline aktiivsus kindlasti saab tal mingil hetkel ka elus edaspidi ehk elunormiks nii-öelda. See, et ta ei tee konkreetselt seda ala edasi või tegel selle alaga, ma arvan, et see nagu ei ole nii suur näite. Oluline on ka see, et ta on siit saanud külge selle fisika, et tal on mingi liikumisarrastus ja et ta oskab hinnata, et ta oskab kaaslastega arvestada ja need on kõik enuks vajalikud asjad, nii et selles suhtes kindlasti positiivne kuvand tuleb igal juhul siit kaas üks kõik, mis ta pärast spordikooli lõpetamist kunagi ette võtab.
No vähemalt käib treeningsaalis võib-olla edasi kuskil või spordirajal, mis iganes.
Ja. Ja, ja millega pärast mulle tundub, et siin väljaspool Eesti piiri, kusagil kaugemal, kas lääne pool või soojades maades, kui näiteks konkureerida mõnele kohale, kas siis vahetusõpilasena või kusagile ülikooli näiteks sisse astudes, siis ma tean, mõnda juhtub, ma ei hakka siin täpsustama, on olnud kaalukeeleks just nimelt see, et inimene on käinud muusikakoolis ja seda hinnatakse.
Et see tegevus ei pruugi üldse olla muusikaga ja. Seotud, aga et tal on no lihtsalt mingis mõttes laiem.
Sul on selline taust pilt. Ja see toimib ja võib-olla valitakse just tänu sellele sind.
No kuidas teil nüüd koolides on paika pandud see, et kas muusikakooli õpilane peaks käima no, kõigil Kuressaares toimavatel kontsertidel, kunstikooli laps peaks ära vaatama kõik näitused, mis meil siin on ja spordikooli noori me peaksime nägema, noh ma ei tea, vähemalt paar korda kuus meie FC Kuressaare mängudel staadioni tribüünil rõkkamas. Kas on sellist, noh ma ei tea, kirjutamata või kirjutatud reeglit?
Ma arvan, et see väljaspool treeningaega toimetamine, see on ikkagi suuresti iga enda vabad otsus ja seal vägise suunama hakkamine, et mine nüüd seda vaatame ja seda vaatame, et see kindlasti kuskile ei vii. Aga kui üldine huvispordi vastu on olemas ja Saare maakonnas on midagi toimus, ükskõik mis spordiala, siis kindlasti ma usun, et ju käiakse vaatamas, aga sellist, ütleme nii, et ühiskülastust, kui sellist me ei ole teinud, okei, siis kui oli siin meil see võrkpalliklubi, siis võrkpallimänge sai ju vaatamas käidud, treenilapsed käisid, aga kindlasti on seal nagu ikkagi rohkem vabad käed ja kui tal on huvi spordi vastu, siis ta kindlasti ka läheb sinna.
Ilma keskimata.
Jah, minu mõelest muusikakoolis meil on meie muusika ajalaõpetaja soovib küll lastega arutada nendest kontsertidest, kus nad käinud on. Et see on nagu soositud tegevus, kui laps kontsertitel käib.
Et selle peale juhendajad õpetajad vaatavad hea pilguga.
Hea pilguga, jah.
Ja näitustega, kuidas ja
ikka,
meil on?
Ikka püüame näitustel käia ja me isegi korra aastas proovime Tallinnasse Kumus sattuda ja võtame ka lapsevanemad kaasa, kes soovivad, et noh, ma ei kujutagi ette palju siin Kuressaare elanikel on võimalust üldse Kumusse minna.
Aga mis seal keerulist? Bussid käivad, Kumu on lahti, minu mõttes 7 päeva nädalas või 6 päeva vähemalt. Ja.
Kes Tallinnasse läheb, see läheb tööle.
Ah,
ja siis teeb kähku tagasi.
No jah, heakene küll, aga lõpuks siis teeme sellise tiiru ka, et kuidas siis need koolijuhid ise ennast oma valdkonnas arendavad, kasvatavad,
no, et on, nagu
viimased, ütleme selle suve viimased elamused siis muusika, kunsti ja spordi areenid.
See on üks tore anekdoot, kus üks kuulus dirigent ütles, et juba lapsepõlvest ma ei armastanud muusikat. Aga kui sa nüüd nii järsku küsid, siis minul tuleb kohe viimane üritus meelde oli Tiit Pauluse sünnipäev Kekki majas. Lööb mul silmad ette.
Sa lõid seal ise kaasa ka?
Juhtus nii.
No võt. Et kas see oli nüüd eriline sellepärast, et sa said seal ise nii-öelda osaline olla lava poolel või see, et sa oleksid olnud saali poole peal igal juhul?
Ja ma olingi seal saali pooles ju ka, sest
no, jah, jah.
Ja sain väga tore oli, mulle meeldis.
Nii, Boris, sinu?
Kõiki majas ma käin ka, see on hästi, hästi lahe koht minu jaoks. Aga laiemalt, muidugi ooperipäevad olid ja siis näituste poole pealt no just käisin Tartu sisalkülas, siis no alati kammin läbi kõik need näitused, et Pallase see näituse koht, kus Pallase kool teeb siis oma lõpetajate tööde näitust ja no sellised kohad Mänguasja muuseumis näiteks väga huvitav näitus oli välja pandud, et no kus ma ikka käin, Mänguasja muuseumis laste väljakutel.
Nii, ja Mati, sa käisid kindlasti Riias meie korvpalli fännidega
ei ole,
koos .
Ei ole käinud, vaatan televiisorist, palju mõnusam ja mugavam. aga suvel ka üritan palju just osa saada nendest välietendustest ja suvelavastustest ja päris palju on liigutud nii Eestis kui Saaremaal ära vaadatud ja kindlasti siis mõne muusiklase elamuse ka saada, eriti siis üritan igal suvel vähemalt ära vaadata ühe Robini konserdi koos Taukuri bändiga. Nii et ja joonistada saab ka suvel koos lapselapsega palju, nii et selles suhtes igast valdkonnast natuke kokku puutuid.
Sa Taukuri bändi kontserdile pead ikka pileti ka ostma või lastakse niisama?
No ikkagi saab sinna vaid sellest ikka siis.
Mis nüüd sellest?
Jah, mis nüüd sellest? Nii, aga päris lõpuks no, avaaktused, kus on peetud, kus veel tulevad, kus käib asi peaaegu taastaringi nagu spordikoolis. Kui nüüd meil keegi juhtus kuulema lapsevanematest või lapseealistest, siis kui tahaks praegu veel ühineda ühe või teise või kolmanda huvikooliga, on see võimalik ka kuidagi tulla nii, et noh, ma ei pea ootama järgmist 1. septembrit?
Üldiselt isegi peab.
Isegi peab, ütleme,
isegi peab, sellepärast, et kui õpetajatel on koormused täit, siis parima tahtmise juures sa ei saa ju omal tegevust ise juurde teha.
Tutvuse poolest.
No, selle asja nimi on eratunnid.
Okei. Sama käib kustikooli kohta ilmselt.
No ta võiks käia ja muidugi ta ei käi niimoodi, et ikkagi tullakse poole pealt ja noh, me võtame vastu, sest et siis ta äkki saab midagi veel.
Ja spordikooli võib tulla igal ajal. Maurus on alati kohal.
Ka igal ajal, aga praegu on gruppide komplekteerimine käib ja tegelikult praegu, kui lapsevanem nüüd tuleb ja huvi tunneb millegi mingi spordiala vastu, siis kindlasti ei ole mingit probleemi. Aga probleemid tekivad kindlasti kuskil siin juba oktoobris ja niimoodi, kui gruppid hakkavad täituma ja ega me üle liia sinna gruppi ka võtta ei saa, et 25 lapsega pole võrkpallitrennist suurt midagi peale hakata korraga.
Siis on hilja.
Selles valguses mingil hetkel need ikkagi piirid saavad täis ja saad piirist üle minna ei ole võimalik. Ja.
Selles mõttes oleks hea, et kui meil oleks ikka see nii-öelda jutumärkides joonealuste informatsioon olemas, sest aastades toimub ikkagi liikumisi ja keegi lahkub, keegi tuleb. Ja kui mõni koht vabaneb, siis on ju palju parem siis ühendust võtta inimesega, kes soovib selle koha peal olla, mitte see, kes seal olla ei taha.
Väga vahva, aga aitäh, et saite mahti stuudiosse tulla, jõudu eksu, toredat kooliaastat, toredaid õpilasi, vahvaid juhendajaid, õpetajaid, treenereid ja mingu teie koolidele hästi.
Ja võibolla, kes tahab märkmikusse kirja panna, siis on saaks, et tähtsad kuupäevad nagu 12. november ja 16. november. 12. november on Kekimajas, kus meie vilistlased siis meie sünnipäeva tähistavad. Rütmimuusika valdkonnas ja 16. on see suurem üritus kultuurikeskuses.
Ja spordikoolis on praegu lahtist uste päevad, nii et saab minna koha peale vaatama, mis nad seal teevad.
Spordikeskuses tuleb 19. september spordimess ja spordikool on ka seal väljas, nii et lapsevanematel lasub tegelikult spordimessil tulla. Siin on kohalikud klubid kõik väljas, pakuvad oma võimalusi tutvustavad, nii et kindlasti tasub külastada 19. september spordikeskus.
Ja kunstikoolis on lahtised uksed kuni viiendani vähemalt.
Ja.
Aitäh! Ja meil olid saatekülalised muusikakooli direktor Termo Perens, spordikooli direktor Mati Mäedalu ja kunstikooli direktor Boris Stakov. Aitäh tulemast!
Aitäh!
Ja nii nagu lubatud saime, räägime ka pärdipäevadest. 2. ja 11. septembrini üle Eesti toimuvad kontsertid ja pärdipäevade kontsertprogramm jõuab täna õhtul kell 18 ka Kuressaare Laurentiuse kirikusse. Sellest kontsertist me nüüd ka kohe rääkima hakkame ja esineb seal keelpidi kvaltett, mille koosseisus astub üles ka Robert Traksmann, kes on meil telefonil hetkel. Tere, kena keskpäeva!
Tervist!
No see lugu ilmselt ei ole Eestis inimest, kes ei teaks, mis lugu see on. Ukura Vals või õieti tal vist sellist pealkirja nagu ei olegi, või kõik teda selle filmi järgi teavad. Arvo Pärdi kirjutatud imeline lugu. Te olete seda viiulil mänginud kunagi?
Ei, seda on tulnud ette küll, jah. Et, aga noh, niimoodi erinevates variantides, nii orkestriga kui ka ansamblikesega ja igat moodi.
No teile esinemisgraafik aastas on üsna tihe, teil on üsna mitmeid kollektiive, kus te kaasa teete. Kas need pärdipäevad, kas see on kuidagi selles esinemiskalendris midagi sellist eriti erilist või on teie jaoks kõik ülesastumised erilised, kui on publik saalis, siis ongi eriline?
Noh, kuidas võtta pärdipäevadega, selles mõttes on kindlasti side väga tugev, et ise astusin esimest korda pärdipäevadel üles 12 aastat tagasi, ma olin siis värskelt 18 saanud ja pärdipäevad on mind saatnud terve elu ja samamoodi Arvo Pärdi muusika, et nii minu vanemad kui ma ise olen väga, väga tihedalt olnud sellega seotud ja seda esitavad palju ja et on selles mõttes on olnud väga suur rõõm olla sellest kõigest osa.
No ühes artiklis intervjuus küsiti teie käest minu mõelest väga ilus küsimus, et kas teie suguvõsas on kedagi, kes ei ole muusik? Ise olete vist kolmandat põlve viiulda ja midagi taolist lugesin välja, et kui inimene on nii üdini muusika sees, siis mida see pärdi looming teile tähendab või sellest tohutust hulgast heliloojatest, kelle loomingut te olete esitanud, miks see pärd eriline on kui on?
Kuidas see ongi see sõnades, see panek on alati väga keeruline, aga et mulle tundub, et ta on oma muusikas tabanud midagi väga sellist erilist ja väga, väga kuidas öelda, inimlikku. Ja kuidas siis võtta, et on palju erinevat muusikat, mis mõjuvad inimestele ka väga erinevalt, et ja pärdi muusika nagu poeb kuskile väga, väga sügavale hinges oppi, et ja võtab meid nii-öelda heas mõttes riidest lahti, et me ei saa olla keegi teine kui need, kes me oleme. Ja sellise nii-öelda ise endaga, kuidas öelda, silmiks seismine on tihti ka päris hirmutav, aga samas kui sellega suuta nagu toime tulla ja sellest üle olla, et siis võib leida sealt midagi täiesti kordumatut.
No te olete väga tihedalt seotud Tallinna Kammerorkestriga, siis kaua aega tegutsenud koos ansambliga Trio 95. See vahva seltskond, kes esineb täna Laurentiuse kirikus, need on kes? See on mis, mida me kuuleme, mida me näeme?
No need on minu parimatest sõpradest, kellega koos me sinna tuleme. Meil on esiteks väga hea meel, et me nüüd esimest korda ka jõuame Saaremaale. Mina Saare juurte ka poisina olen väga õnnelik selle üle. Ja minuga kaasas siis on Mart Kuusma Violal, Katariina Maria Kits Reimal Viulil ja Siluan Hirva ja Cellol. Ja esitame siis Arvo Pärdi loomingust keelpilli kvartettile sellist paremikku, mis on siis kõlab tema teos Summa, samamoodi Psalom ja kõlab ka nii, kohe ütlen viimane teos on meil Solfeggio ja siis sellele lisaks me oleme kõrvutanud sinna natukene Josef Haini muusikat, kes on keelpilli kvartetti heliloojana kõige tuntum, tal on 70, üle 70 isegi väga kvaliteetne muusika ja lisaks sinna juurde veel James McMillani, kes on Arvoga väga tihedalt olnud nii mõtteliselt kui ka täitsa isiklikult olnud seotud tema keelpilli kvartett number 2 alapealkirjasega, miks on see öö eriline.
keda te seal publiku hulgas tahaksite näha? Kas see peab olema tegelikult selline muusikakurmaan, kes teab ühe ja teise ja kolmanda helilooja loomingut ja on käinud kõigil kontsertidel, mis meil siin vähegi olnud on? Kui inimene satub esimest korda sellisele klassikalise muusikakontserdile, kas ta peab midagi eelnevalt teadma? Ega ta väga ära ei ehmu, ega see väga keeruline ei ole? Rumal küsimus, aga no küsin ikka.
Ei, kindlasti mitte, et selles suhtes muusikaga minu ütles veel üldse, kuidas muusikat kuulata, tuleb minna nii-öelda avatud südame ja sellise lahtiste kõrvadega, et leia lasta ennast üllatada, et kõige paremad asjad nii popmuusikas kui ka klassikalises on need, mis panevad mõtlema, kuulama ja liigutavad meid mingisuguses suunas, kuhu me võib-olla ei ole varem liikunud ja selle läbi me muutume inimestena. Minu arvates see ongi kunsti kui sellise üldse selline kõrgem eesmärk. Ja et tõesti ei tasuks nagu karta, et lood on lõbusad ja põnevad ja ka küllutavad. Nii et igal juhul kõik on oodatud.
See kava on nüüd kokku pandud spetsiaalselt pärdipäevadeks Kuressaarde tulekuks või te teete seda kuskil veel? Et kes täna meile Laurentsiuse kirikusse ei jõua kella kuueks, et on ilma jäänud lõplikult asjast?
Sellisel juhul põhimõtteliselt küll, jah. Et eile, kes jõudsid Rakvere, keda oli ka päris toredalt palju ja oli ka rõõmsad, nemad said siis seal seda kuulata ja täna on siis tõesti selles formulaaris on see kava meil viimast korda. Et tulge vaadake ja kuulake.
No Saaremaal esinenud, millal te viimati olete?
Ja küsimus nüüd, ma käisime Tallinna Kammerorkestriga, käisime seal samas Laurentsiuse kirikus ja esinesime seal.
See oli aasta tagasi kuskil.
See oli kuskil niimoodi, külmemal ajal oli see, jah.
Sellest vastuvõtt oli väga soe, ma mäletan.
Jaa, vastuvõtt oli soe, aga endal oli natukene jahe. aga tõesti seal oli tore mängida ja see kirik sobib just sellise kelbili muusika esitamiseks suurepäraselt.
Tööd on palju.
Jagub praegu tuleb palju asju kindlasti, et ega siin nii ühe kui teise kollektiiviga on tegemist ja noh, Tallinna Kammerorkestriga suundume varsti tuuridele nii Ameerikasse kui ka Ühendkuningriiki, nii et tegemist on ja Arvo Muusika kannab meid ja Eestit mööda maailma ringi.
No ja teises intervjuus küsiti teie käest, et miks Erso kõrval üldse sellist Tallinna Kammerorkestrit vaja on? Mäletate, mis te vastasite?
Ma mäletan, et ma vist vastasin niimoodi, et on just see meie mobiilsuse ja sellise nii-öelda liigutatavuse fenomen, et me jõuame võib-olla sinna, kuhu suurema kollektiiviga on raskem jõuda. Et minu arvates see on nagu hädavajalik roll nii Eesti kultuurimaastikul kui ka üldiselt Eesti maailma viimise mõttes, et kui me vaatame seda, kuidas praegu, kui palju raskendatum on üldse reisimine ja et siis sellise väikse kollektiiviga me viime ja kanname sõnumit, mis on nii kultuuriliselt kui ka poliitiliselt oluline.
Mis on Tallinna Kammerorkestri kõige suurem pluss või see, mis eristab teda võib-olla teistest paljudest headest orkestritest?
Enamasti kui kõige teekse meil niimoodi külas, kas külalis solistid või külalis dirigendid, siis väga kiidetakse meie ühtsust ja meie kõla. Et eriline kõla on selline asi, mis on Keilbil orkestri puhul just eriti oluline ja selline tähtis visiitkaart. Ja mul on hea meel, et seda on ajaloo jooksul korduvalt kiidetud ja me peame olema tänulikud selle eest, et meil on olnud selleks väga head mõjutajad minevikus, et on olnud head dirigendid Juha Kangast, Tunu Kaljast, Risto Joost, kes on kõik teinud väga head tööd ja viinud orkestri kõrgele tasemele.
No lõpuks ma jätsin ühe sellise filosoofilise küsimuse, et noh, nii palju kui ma tean, te olete eluaeg pilli mänginud vist neljandast eluaastast alates, kui te saite esimese nii-öelda viiuli endale. Viiulit pilli mängida oskavad paljud, noote lugeda oskavad ka paljud, aga millegi pärast on nii, et neid, kes nende nootide hulgast ja nootide vahelt ka selle muusika üles leiavad, neid nii väga palju ei ole. Mis selleks tarvis on, et muusika nootidest üles leida?
arvaks niimoodi, et noh, kindlasti on vaja, on ka vaja õigeid mõjutajaid ja kes oskavad üldse suunata ka sellist sellisele mõtlemisele, et ongi palju, me näemegi oma ameti juures ka palju vaeva sellega, et üldse kuna see pillimäng on teatavasti, kes on kunagi viiulit käes hoidnud, siis teab, et see ei ole päris 3-50, et ega see kerge asi ei ole, mida teha. Ja ütleme nii, et võib, vahel võib juhtuda, et kui sellele tehnilisele poolele väga palju keskenduda, et siis see muu mingi nii-öelda filosoofiline, kõrgem aateline võib sinna tehnika rägastikku ära kaduda. Et siis ongi vaja, ütleme nii, et on vaja tugevat isiksust, et selle tehnika õppimise käigus mitte kaotada seda, mis on see eesmärk, mille nimel seda tehnikat õpitakse. Sest tehnika lõppkokkuvõttes on vahend, millega väljendada ennast hilisemas elus. Et minu enda eriala õpetaja, kelle juures ma Berliinis õppisin, ütles sõnastus selle väga kenasti, et sa võid kirjutada kõige kaunemaid luuletusi, aga kui su käekiri on loetamatu, siis keegi ei saa seda nautida ja see, et see ongi see, milleks need tagumikutunnid tuleb ära teha ja villimäng tuleb teha niivõrd palju selgeks, et sealt hiljem siis oma isiksuste kunsti saaks hakata üldse rakendama.
Ma tänan teid selle põguse intervjuu eest, rõõmsa kohtumiseni täna teie ja teie kolleegidega Pärdi päevade kontserdil Summa Laurentsiuse kirikus õhtul täna kell 18. Aitäh ja soovin edu!
Aitäh teile!
Telefonil oli viiuldaja Robert Traksman. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade taas homme, seniks kõike hääd ja olge tublid!